Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από τα κεφάλαια 20 και 21. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Στάθηκε στη μέση και είπε, «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Πάψε να αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς του αποκρίθηκε, «Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι οι εκείνοι που χωρίς να με έχουν δει πιστεύουν». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ώστε πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο και όλοι εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει, «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του, επειδή ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν σε στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας του κεφαλαίου του 20ου του Ιωάννη. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξοδέψει αρκετό χρόνο και είδαμε τις εμφανίσεις του Ιησού, του Αναστημένου Ιησού στη Μαρία και την εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές. Τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν «Ελάβετε Πνεύμα Άγιο». Τους ανεφύσε και τους έδωσε το Πνεύμα του Άγιο. Και τους λέει «Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρεμένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Τι εννοούσε άραγε ο Ιησούς Χριστός? Γιατί τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα? Πιστεύω ότι έδωσε ο Ιησούς Χριστός το Πνεύμα του Άγιο στους μαθητές του για να αρχίσουν τη μεγάλη ευαγγελιστική εκστρατεία, να κηρύττουν παντού τα χαρμόσυνα νέα, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και τώρα περιμένει ο Θεός, εμείς οι άνθρωποι, να μετανοήσουμε για αυτές τις αμαρτίες, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και έτσι να σωθούμε. Πιστεύω ότι αυτή η φράση του Ιησού Χριστού έχει κάπως παρεξηγηθεί. Όταν ο Χριστός προστάζει τους Αποστόλους να συγχωρήσουν αμαρτίες, δεν τους μεταβιβάζει το δικό του χαρακτηριστικό, το δικό του δικαίωμα ως Θεός να συγχωρεί αμαρτίες. Ανήκει μόνο στο Θεό το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά τους προστάζει να διακηρύττουν στο όνομά του τη συγχώρεση των αμαρτιών. Μα θα μου πεις και από πού προκύπτει αυτό? Πουθενά στο βιβλίο των Πράξεων ή στις επιστολές των Αποστόλων δεν βρίσκουμε καμιά περίπτωση Αποστόλου να συγχωρεί αμαρτίες κανενός αφαίρετα. Πηγαίνουν όμως παντού οι μαθητές και διακηρύττουν τη συγχώρεση των αμαρτιών. Και βέβαια ρωτάω, τι είναι αυτό που συγχωρεί αμαρτίες? Ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί αφαίρετα να συγχωρήσει αμαρτίες. Η συγχώρηση των αμαρτιών γίνεται μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού, μέσω του σωτηρίου έργου που έκανε πάνω σταυρό. Στην Παλιά Διαθήκη η συγχώρηση των αμαρτιών βασιζόταν στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν κάποτε και θα πέθαινε για αυτές τις αμαρτίες. Θα λέγαμε ο Θεός έσωζε με πίστοση στην Παλιά Διαθήκη. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών όλων μας. Σήμερα ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας όταν επικαλούμαστε τον Ιησού Χριστό και το έργο Του. Όταν πιστεύουμε ότι αυτός ο Χριστός πέθανε για μας και πλήρωσε αυτές τις αμαρτίες. Τώρα βέβαια η ερώτηση είναι πώς μπορούμε εμείς να συγχωρούμε αμαρτίες άλλων. Μπορούμε να το κάνουμε, λέει ο Ιησού Χριστός, με το να διαδίδουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που μπορούμε να κάνουμε. Όταν κάποιος πίστευε στον Ιησού ήταν κάτι συγκλονιστικό, δεχότανε το Λόγο του Θεού και τότε το Πνεύμα του Άγιου έκανε μέσα στην καρδιά του το έργο της αναγέννησης. Έκανε τον άνθρωπο αυτό νέο δημιούργημα εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν, όταν διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού, υπάρχουν αμαρτίες που συγχωρούνται και βοηθούμε σε αυτό το έργο εμείς. Όταν εμείς δεν κηρύττουμε, πολλοί άνθρωποι μένουν στις αμαρτίες τους. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φοβερό προνόμιο το οποίο ο Ιησούς Χριστός μας ανέθεσε. Αλλά βέβαια όλα αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Σήμερα θα δούμε τη συνάντηση του Ιησού με τον Θωμά. Δύο μαθητές του Ιησού έλειπαν την ημέρα εκείνη στο Ανώγιο όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός αναστημένος στους μαθητές του. Ο ένας ήταν ο Ιούδας που είχε στον ταξί αυτοκτονήσει και ο άλλος ήταν ο Θωμάς. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς. Ξέρουμε όμως ότι η απουσία του αυτή του στέρισε μια ολόκληρη εβδομάδα τη χαρά της Ανάστασης του Κυρίου του. Όταν ύστερα από 8 μέρες βράθηκαν ξανά οι μαθητές στο Ανώγιο, ήταν εκεί μαζί τους και ο Θωμάς. Ο Ιησούς εμφανίστηκε στο δωμάτιο ξανά, μέσα από τις κλειστές πόρτες και χαιρέτησε τους μαθητές με τα ίδια λόγια. Είπε «Ειρήνη μην», που σημαίνει ότι όπου είναι η παρουσία του, εκεί είναι η ειρήνη και η χαρά. Ίσως αυτή τη φορά ο Ιησούς να ήρθε μόνο και μόνο για το Θωμά. Γιατί απευθύνθηκε αμέσως σε εκείνον και τον προσκάλεσε να αγγίξει τον τύπο των ύλων, δηλαδή τα σημάδια των καρφιών, και να αγγίξει την πληγωμένη πλευρά του. Ο Θωμάς αναγνώρισε αμέσως τον αναστημένο Κύριο και φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτήν την ομολογία του ο Χριστός την επένεσε, δεχόμενος τη δήλωση του Θωμά ότι είναι ο Θεός και ο Κύριος. Αυτή η ομολογία του Θωμά μας βεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Διαβάζω τώρα το κείμενο της συνάντησης του Ιησού με τον Θωμά. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγα λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο, μα εκείνος τους είπε, αν δεν δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια αυτά των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στο πλευρό του, δεν θα πιστέψω, όχι. Να λοιπόν ο Θωμάς που διαλέγει το μοναχικό δρόμο, τον δύσκολο της αμφισβήτησης, μένει μια ολόκληρη εβδομάδα μέσα στη μελαγχολία της απιστίας. Όλοι οι άλλοι είναι ενθουσιασμένοι με την Ανάσταση από τους νεκρούς, ο Θωμάς όμως δεν πιστεύει. Έχει τις αμφιβολίες του. Χρειάζεται στοιχεία, αποδείξεις. Δεν μπορεί να συμπορευτεί με τους άλλους μαθητές στη χαρά. Ύστερα από 8 μέρες ήταν πάλι συγκεντρωμένοι μέσα οι μαθητές και μαζί τους και ο Θωμάς. Ήρθε ο Χριστός ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές και στάθηκε στη μέση και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίτα τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στο πλευρό μου και μη γίνεις άπιστος αλλά πιστός». Τότε ο Θωμάς είπε «Κύριέ μου και Θεέ μου». Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι ο Θωμάς άπλωσε το χέρι του και τον άγγιξε. Δεν χρειαζόταν να το κάνει. Υπάρχουν σήμερα πολλοί που λένε «Αν μπορούσα εγώ να τον δω, αν μπορούσα μόνο να τον αγγίξω, τότε θα πίστευα». Όμως το πρόβλημά μας, φίλοι μου, δεν είναι η έλλειψη διαθέσιμων αποδείξεων του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Το πρόβλημά μας είναι η άπιστη καρδιά μας. Ο Θεός ανταποκρίθηκε εδώ σε μια ειλικρινή αμφιβολία ενός ανθρώπου, αλλά δεν νομίζω ότι ασχολείται με όλους εμάς τους υπόλοιπους που έχουμε ανειλικρινείς αμφιβολίες. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν τη Βίβλο και ισχυρίζονται ότι το πρόβλημά τους είναι διανοητικό. Φίλε μου, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν στη Βίβλο εξαιτίας ηθικών προβλημάτων. Θυμάμαι κάποτε ένας άνθρωπος που μου έλεγε ότι δεν μπορεί να πιστέψει την Παλιά Διαθήκη. Αργότερα έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε μέσα στη Μιχία. Ασφαλώς δεν μπορούσε να πιστέψει την Παλιά Διαθήκη, γιατί εκεί διαβάζουμε «ου μιχεύσεις», «δεν θα μιχεύσεις» στον νόμο, στην Παλιά Διαθήκη. Έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να πιστέψει την Παλιά Διαθήκη. Και παρόλο ότι είμαι σίγουρος ότι ο Θεός πάντα ανταποκρίνεται σε αυτόν που έχει ειλικρινές εμφολίες, δεν δίνει καμιά απάντηση σε όλους εμάς, που ενώ έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, Δεν δεχόμαστε τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, των Ευαγγελίων, των αυτόπτων μαρτύρων και ζητούμε άλλες αποδείξεις. Ποτέ θα βρεις υψηλότερη μαρτυρία από αυτή που ο Θωμάς έδωσε για τον Κύριο Ιησού. Είναι μια από τις πιο μεγάλες και πιο όμορφες ομολογίες Αγίας Γραφής. Για έναν Ιουδαίο να πει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» είναι το αποκορύφωμα. Ο Ιησούς Χριστός πραγματικά ήταν ο Κύριος και ο Θεός. Και το ότι βγαίνει αυτή η φράση από τα χείλη ενός τέτοιου αμφισβητία του Θωμά έχει πολύ μεγάλη αξία. Όμως ο Ιησούς λέει στον Θωμά «Επειδή με είδες με τα μάτια σου πίστεψες, μακάρι όσοι πίστεψαν χωρίς να με δουν». Έτσι αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει ειδική ευλογία για μας σήμερα που πιστεύουμε χωρίς να δούμε τα μάτια μας τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός δίνει την ευλογημένη αιώνια ζωή σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Το ύψιστο νόημα της ευλογίας είναι η κατοχή της αιώνιας ζωής εν Χριστώ. Χωρίς αυτή καμιά ευλογία δεν έχει πραγματική σημασία. Και το κεφάλαιο κλείνει με τα λόγια «Βέβαια έκανε και άλλα πολλά θαύματα ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Και ο σκοπός για αυτά που έχουν γραφτεί είναι να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού και πιστεύοντάς το να έχετε ζωή αιώνια στο όνομά Του». Αυτό είναι το κλειδί του Ευαγγελίου. Ο Κύριος έκανε πολλά πράγματα που δεν γράφτηκαν. Νομίζω ότι ο Ιωάννης εννοεί ότι έκανε και πολλά άλλα πράγματα μετά την Ανάστασή του που δεν είναι γραμμένα. Πάντως ο Ιωάννης υπήρξε επιλεκτικός στη συγγραφή του Ευαγγελίου του. Διάλεξε το υλικό που έγραψε επειδή είχε έναν ορισμένο σκοπό στο μυαλό του. Ο Ιωάννης, όπως και οι άλλοι Ευαγγελιστές, δεν επιχείρησε να γράψουν τη βιογραφία του Ιησού Χριστού. Δεν επιχείρησε καν να γεμίσει τα κενά στη ζωή του Ιησού, σε σημεία που έμειναν ακάλυπτα από τα άλλα Ευαγγέλια. Έγραψε για να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχουμε ζωή εν το ονόματι αυτού. Είναι μέσω της πίστης αυτής που λαβαίνουμε την αιώνια ζωή και να γεννιόμαστε. Γινόμαστε παιδιά του Θεού μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς έκανε σημεία, θαύματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν. Πολλά από τα θαύματα του Ιησού δεν αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Αλλά όλα αυτά τα θαύματα ήταν σημεία. Σημαίνει δηλαδή που είχαν σκοπό να παράγουν, να ενισχύσουν την πίστη στο Χριστό. Όσα από τα θαύματα του Χριστού έχουν καταγραφεί στα Ευαγγέλια είναι αρκετά για να μας οδηγήσουν στην πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Στα Ευαγγέλια, όπως είπαμε, δεν γράφτηκαν όλα τα θαύματα και όλες οι πράξεις του Ιησού. Τα Ευαγγέλια δεν υποστηρίζουν ότι είναι πλήρεις βιογραφίες. Περιέχουν επιλεγμένα συμβάντα και διδαχές που αποκαλύπτουν τη φύση και το σκοπό του Χριστού, οδηγώντας έτσι τους αναγνώστες στην πίστη. Δίνουν τη μαρτυρία της αποκαλυμμένης αλήθειας του Θεού σε όλους τους αναγνώστες. Δείχνουν ότι η αποκάλυψη και η έμπνευση περικλείουν τη συνειδητή προσπάθεια καταγραφής των εμπειριών τους σε ένα βιβλίο, στο οποίο όμως οι επιλογές και η έκφραση υπόκεινται στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπως βέβαια και ολόκληρη η Αγία Γραφή, γράφτηκε με σκοπό να πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου και να δεχθεί το δώρο της αγάπης του την αιώνια ζωή. Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού και κατά συνέπεια στο πλήρες νόημα της ζωής. Όμως είναι η ώρα να αφήσουμε το κεφάλαιο 20 και να μπούμε στο τελευταίο κεφάλαιο 21 του Ιωάννη, που βλέπουμε ότι ο αναστημένος Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του. Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Για τρίτη φορά ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Τις προηγούμενες δύο φορές που έχουμε στο κεφάλαιο 20, εδάφια 19 με 20 και 26 με 29, τους είχε συναντήσει στο Ανώγιο όπου είχαν μαζευτεί. Ο τόπος αυτός ήταν για αυτούς ιερός, γιατί ήταν ο τόπος της λατρείας τους. Εκεί μαζεύονταν για να παρηγορηθούν, να προσευχηθούν, να έχουν πνευματική συντροφιά. Εκεί τους συνάντησε ο Ιησούς όλους μαζί δύο φορές. Διαβάζουμε όμως ότι ο αναστημένος συνάντησε άλλους δύο μαθητές του στο δρόμο προς Εμαούς. Πήγε μαζί τους στο σπίτι τους και κάθισε για να φάει μαζί τους. Για ακόμα μια φορά όμως, τώρα ο Ιησούς συναντά μερικούς από τους μαθητές του στη θάλασσα της Τιβεριάδος, την ώρα που ψάρευαν. Στον τόπο δηλαδή τις εργασίες τους. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος και ζωντανός Κυριός μας, έρχεται και μας συναντά όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν μας συναντά μόνο στην εκκλησία την ώρα της λατρείας, αλλά μας συναντά και στο δρόμο και στο σπίτι και στη δουλειά μας. Ένα σημαντικό στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι οι μαθητές του, που έζησαν και περπάτησαν μαζί του τόσα χρόνια, τον είχαν γνωρίσει από κοντά, δυσκολεύονται τώρα να τον αναγνωρίσουν αμέσως. Όπως, παραδείγματος χάρη, δύο μαθητές που περπατούσαν προς την Εμαούς. Έτσι και οι μαθητές του, όταν τους πλησίασε και τους μίλησε ο Χριστός στη θάλασσα της Τιβεριάδας, δεν τον αναγνώρισαν παρά μόνο αφού είδαν το θαύμα που έγινε με την προσταγή του. Τότε τον αναγνώρισαν και ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές. Την ίδια δυσκολία να τον αναγνωρίσουν είχαν και άλλοι μαθητές. Είχε και η Μαρία στην αρχή. Παρατηρούμε μάλιστα ότι σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις προηγήθηκε κάποια συγκεκριμένη εμπειρία. Στην περίπτωση της Μαρίας την κάλεσε με το μικρό της όνομα. Στην περίπτωση των δύο μαθητών τους αποκαλύφθηκε καλύτερα ενώ έκοβε το ψωμί στο τραπέζι τους. Στη θάλασσα της Τιβεριάδος αποκαλύφθηκε στους μαθητές του καθώς είδαν τα δίχτυα τους να γεμίζουν θαυματουργικά. Στον Όγιο μπήκε μέσα από την κλειστή πόρτα. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι σε κάθε εμφάνιση του αναστημένου Ιησού η ανθρώπινη γνώση και οι ανθρώπινες ικανότητες δεν είναι αρκετές από μόνες τους να αναγνωρίσουν και να δεχθούν το γεγονός της Ανάστασής του και την αναστημένη ένδοξη φύση του. Χρειάζεται πάντα μια θεία ενέργεια, μια θαυματουργή πράξη εκ μέρους του Χριστού, μια θεία αποκάλυψη. Έτσι εξακολουθεί να εμφανίζεται ο αναστημένος Ιησούς στη ζωή των ανθρώπων, ως σωτήρας, ως Κύριος, ως ευεργέτης. Ύστερα από αυτά, εμφανίστηκε πάλι ο Ιησούς στους μαθητές του, διαβάζουμε, στη λίμνη της Τιβεριάδος. Και να πώς εμφανίστηκε. Βρίσκοντας ένα μέρος μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλλέας ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω για ψάρεμα, του λένε, ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου. Βγήκαν λοιπόν αμέσως και ανέβηκαν στο πλοίο, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Η μικρή θάλασσα της Γαλλέας συνδέεται στενά με τη διακονία του Κυρίου μας πριν και μετά την Ανάστασή του. Ένα μέρος γνωστό σε αυτούς τους άντρες. Τους είχε ζητήσει να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα τους συναντούσε. Εκεί έχουν πάει και περιμένουν. Δεν ξέρουμε πόσο περιμένανε. Αλλά σίγουρα δεν μπορούσαν άλλο. Και ο Πέτρος παίρνει πρωτοβουλία για να πάνε για ψάρεμα. Ίσως ήταν πια ανυπόμονος. Αφού περπάτησε πάνω κάτω, αφού κοίταξε για πολλωστή φορά κατά μήκος ακτής, είπε πάω για ψάρεμα. Και άλλοι έξι τον ακολούθησαν. Ψάρεψαν όλη τη νύχτα και δεν έπιασαν τίποτα. Και ίσως αυτή να είναι η μοναδική αληθινή ιστορία ψαρέματος που έχει ποτέ υποθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε τις ιστορίες των ψαράδων. Και εδώ βλέπουμε την αποτυχία των ειδικών στο ψάρεμα. Αυτοί οι άνθρωποι, έμπειροι, ψάρευαν όλη νύχτα και δεν έπιασαν τίποτα. Πριν ήταν ανήσυχοι, τώρα είναι και απογοητευμένοι. Είναι εύκολο να ψαρεύεις όταν πιάνεις ψάρια, αλλά είναι πολύ απογοητευτικό να το κάνεις όταν δεν πιάνεις ψάρια. Ήξεραν πως να ψαρεύουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζούσαν, αλλά εκείνη είναι η νύχτα της αποτυχίας και αυτή ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στο σκοπό του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν χάραξε η αυγή, και θα πρέπει να ήταν ένα ένδοξο, ένα όμορφο πρωινό εκεί στη θάλασσα Γαλλέας, διαβάζουμε, και όταν πια είχε ξημερώσει, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό, αλλά οι μαθητές δεν το είχαν καταλάβει ακόμα ότι ήταν ο Ιησούς. Νομίζω ότι αυτή είναι μια φυσιολογική εμπειρία. Είναι το νέο του ένδοξο σώμα και αν και θα μπορούσε να γνωριστεί, παρόλα αυτά είναι σε κάποια απόσταση, είναι στην ακτή, είναι δύσκολο να τον αναγνωρίσουν εκεί τόσο πρωί. Τους λέει λοιπόν ο Ιησούς από έξω από την ακτή, «Παιδιά, μήπως έχετε τίποτα προσφάγει?» Το απάντησαν όχι. Τους αποκαλεί παιδιά γιατί είναι μια λέξη οικία. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε κύριοι. Η απάντησή τους είναι ένα κοφτό όχι. Δεν θέλουν να μιλήσουν για την αποτυχία τους στη βραδινή. Δεν έχουν πιάσει καθόλου ψάρια. Αν είχαν πιάσει ψάρια θα ήταν πολύ χαρούμενοι να κουβεντιάσουν το θέμα και να το τα δείξουν πόσα μεγάλα ήταν. Και εκείνος τους είπε «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε». Το έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πια να το τραβήξουν εξαιτίας μεγάλης ποσότητας των ψαριών που είχαν πιάσει. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε ιδιαίτερα: «Ο Κύριος είναι». Ο Σίμων Πέτρος λοιπόν, μόλις άκουσε ότι είναι ο Κύριος, στυλίχθηκε με τη χλένη του γιατί ήταν γυμνός και ρίχθηκε μέσα στη θάλασσα. Ο Ιησούς τους αποκαλύπτεται καθώς ψαρεύουν σύμφωνα με τις οδηγίες του και πετυχαίνουν. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι έμπειροι σκληραγωγημένοι ψαράδες αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση ενός στεριανού. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Και ήταν αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα που έκανε τον Ιωάννη να αναγνωρίσει τον Ιησού. Τα δίχτυα κόντευαν να σχιστούν από το βάρος των ψαριών που είχαν πιάσει. Είχαν τόσο εντυπωσιαστεί οι ψαράδες εκείνοι που θυμόντουσαν αργότερα ακόμα και τον αριθμό των ψαριών, γιατί λίγο παρακάτω στο εδάφιο 11 μαθαίνουμε ότι ήταν 153 ψάρια. Ο Πέτρος μπορεί να μην είχε την πνευματική διάκριση του Ιωάννη, αλλά μόλις ακούει ότι είναι ο Ιησούς, δεν χάνει την ευκαιρία, αλλά τρέχει κοντά στον Κύριο. Οι υπόλοιποι άνδρες κάθονται στο πλοιάριο και περιμένουν μέχρι να φτάσουν στην ακτή. Εκείνος όμως παίρνει το ρούχο του και πέφτει στη θάλασσα για να πλησιάσει τον Σωτήρα. Να γίνει αυτή η αποκατάσταση που τόσο ήθελε μέσα στην καρδιά του. Αγαπητοί μου φίλοι, θα επιστρέψουμε σε αυτό το περιστατικό την επόμενη φορά. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό είναι σίγουρα το τελευταίο θαύμα που έχει καταγραφεί του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Και είναι σημαντικό αυτό για μας, γιατί σήμερα ενδιαφερόμαστε για διακονία του Ιησού μετά την Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Κι αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά του μόνο, τώρα πια δεν το βλέπουμε έτσι». Αυτό γράφει στη Β' Κορινθίους 5:16. Βλέπετε, δεν είμαστε ενωμένοι με τον άνθρωπο, τον Αζωραίο, με τον μωρό της Βηθλεέμ. Όχι. Είμαστε ενωμένοι με τον αναστημένο Ιησού, τον ζωντανό, τον ένδοξο Χριστό στα δεξιά του Θεού. Γι' αυτό η διακονία του μετά την Ανάσταση είναι πολύ σημαντική για μας. Θέλουμε τη διακονία του σήμερα. Θέλουμε το έργο του γύρω μας και μέσα στη ζωή μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.